Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 16-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է մեր թղթակցի հարցերին։
Ես ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատուն, բայց չեմ համարում թիվ 1 մեղավորը։
Գերիների խնդրում անորոշություն է, զինծառայողների ազգականները իշխանությունից պատասխան են սպասում։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Անհասկանալի է որոշ գյուղերի ճակատագիրը, անորոշ է նաև Ղարաբաղում հայերի զինուժի կարգավիճակը։ Ընդդիմությունը շարունակում է պահանջել վարչապետի հրաժարականը, այլ թեմաներ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր հրապարակած ուղերձում հաստատել է, որ Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի ուղությամբ մի քանի տասնյակ հայ զինծառայողներ գերի են ընկել ավելի վաղ պաշտպանության բանակը։ Հաղորդել էր այս ուղությամբ գտնվող մի շարք մարտական դիրքերի հետ կապի խզման մասին մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պնդմամբ սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմն անխուսափելի էր, այս մասին կառավարության ղեկավարը նշել է մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Փաշինյանի խոսքով մեջբերում իրավիճակը հասել էր մի կետի, երբ որ պատերազմն անխուսափելի էր, վերլուծել ենք, որ հնարավոր է չպարտվել, և եթե հնարավոր է չպարտվել, ուրեմն պետք չէ հանձնվել, մեջբերման ավարտը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հոկտեմբերի 8-ին Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին երկու անգամ էլ հրթիռակոծել են մտածված կերպով, խախտելով պատերազմի վարման միջազգային կանոնները։ Ըստ ամենայնի, կարևոր մշակութային նշանակություն ունեցող այս եկեղեցին մտածված կերպով էր, որպես թիրախնդրվել, չնայած այն հանգամանքին, որ շինության ռազմական նպատակներով օգտագործման որևէ ապացույց չկա, նշված է կազմակերպության կողմից այսօր հրապարակած զեկույցում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 1908-ով, գրանցվել է 1998-ով գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 27 դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի համուզմամբ ամերիկյան իշխանությունների կողմից 2 օր առաջ սահմանված պատժամիջոցները թուրքական ռազմական արդյունաբերության վրա լուրջ ազդեցություն չեն ունենա, այս մասին Թուրքիայի ղեկավարը հայտարարել է այսօր հեռարձակված ուղերձում։ Նրա պնդմամբ Վաշինգտոնի կողմից սահմանված պատժամիջոցները հարձակում են Թուրքիայի ինքնիշխանության դեմ։ Հունաստանը մոտ ապագայում ֆրանսիական արտադրության Ռաֆալ Մակնեշի 18 ռազմական օթանավ ձեռք կբերի, այս մասին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, նշելով, որ ֆրանսիական Դասո ընկերության հետ պայմանագիրն աթենքում կնքվելու է արդեն առաջիկա օրերին։ Միցոտակիսի խոսքով ֆրանսիական արտադրության օթանավերը Հունաստան կառաքվեն 2021 թվականի ընթացքում։ Այսօր Բրյուսելում Եվրախորհրդանի Լիա Գումարնիստի ընթացքում կայացել է մարդու իրավունքների ոլորտի Սախարովի անվան մրցանակաբաշխության ամենամեծ արարողությունը։ 2020 թվականին հանուն մտքի ազատության կոչվող Սախարովի մրցանակին է արժանացել բելառուսական ընդդիմությունը։ Եվրախորհրդանում բելառուս ընդդիմադիրների անունից մրցանակը ստացել է նախագահության նախկին թեկնածու բելառուսի ընդդիմության համակարգող խորհրդի ղեկավար Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր Թեհրանում հնչեցրած ելույթում համոզմունք է հայտնել, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահական ժամկետի ավարտից հետո ևս Վաշինգտոնի քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ փոփոխությունների չի ենթարկվի։ Իրանի հանդեպ ճշնամանքը միայն Թրամփի ամերիկային չէ, որ բնորոշ է նախագահ Օբաման, ևս շատ բացասական քայլեր է ձեռնարկել Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, հայտարարել է Խամենեին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խիստ լարված վիճակ է հայոց աշխարհում, որտեղ մի հատվածը պնդում է, թե ծանր պարտությունից հետո վարչապետը պետք է հեռանա։ Իշխանությունն էլ արձագանքում է, որ հարցը պետք է լուծվի ոչ թե ընդդիմության բողոքի ակցիաներով, այլ ժողովրդի քվեով։ Այսօր վարչապետը պատասխանել է մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանի հարցերին։
Խնդիրը ոչ թե այն է, ես հրաժարական կտամ, թե ես հրաժարական չեմ տա, խնդրի նայն է, թե ժողովուրդը կկործնի իշխանություն ձևավորողի իր կարգավիճակը, թե կպահպանի։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ժողովուրդը կորցնի իշխանություն ձևավորողի եւ իշխանության տիրոջ իր կարգավիճակը։ Եվ ես ազգային ժողովի ամբիոնից հարց բարձացրի. Իսկ ինչու այդ ուժերը չեն պահանջում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։
Նրանք ասում են, դուք կեղծեք։
Նրանք ունեն որևէ փաստ, որ իմ վարչապետության օրոք թեկուզ մի ձայնի կեղծիկ տեղի է ունացել որևէ ընտրությունում։
Դե ասում են, կարիք չունեիք 2018-ին կեղծելու, հիմա գուցե գնալ այդ կարիք։
Կարիք գուցե, բայց մենք գիտենք, որ այն ուժերը, որոնք ուզում են, այսպես ասած, խլել ժողովրդի իշխանությունը, մենք գիտենք, որ նրանք իրենց գործունեության ողջ ընթացքում զբաղված են եղել ընտրակեղծիքներով եւ իշխանությունը պահել են ընտրակեղծիքներով։ Եվ ի վերջո, եթե ժողովրդի ձայնը կկեղծվի, ժողովրդը գիտի ինչ անել։ Ժողովրդը գիտի ինչ անել։
Պարոն վարչապետ, բացի այս քաղաքական ուժերը, ձեր ոչ թե հրաժարականի, այլ ձեր հեռացման մասին, կառավարության հեռացման մասին խոսել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, կաթողիկոսները, օրինակ նախագահը ասում է, որ երկրում կա քաղաքական ճգնաժամ, որը պետք է հանգուցալուծվի եւ փողոցում կանգնած մարդկանց թվով պետք չէ դատել այդ ճգնաժամի մեծ կամ փոքր լինելը։ Դուք ինչ եք կարծում, իսկապես այս իրավիճակում դրամաբանական չէ, որ օրինակ լինի փոփոխություն գոնե վարչապետի եւ լինի անցումային կառավարություն, ինչպես օրինակ նախագահն է առաջարկում, թեկուզ ոչ այն ուժերի կողմից, որոնք այսօր փողոցում են։
Ում պետք է ներկայացնի այդ իշխանությունը։ Ում պետք է ներ։ Հենց այդ է, ես գիտեք, երբեմն աշխատանքային մակարդակում մենք այս պրոցեսը կոչում ենք, այսպես ասած, էլիտար բունտ, որի իրական նպատակը իշխանությունը ժողովրդից խլելն է, որովհետև հարցը հետևյալն է, ժողովուրդն է ձևավորում իշխանություն, թե ինչ-որ մարդիկ փակ սենյակներում պայմանավորվածություններով ձևավորում են իշխանություն։ Ըստ էության ի՞նչ է առաջարկում, ասվում է, որ եկեք այնպես անենք, որ ժողովուրդը չձևավորի իշխանություն, այլ իշխանությունը ձևավորեն ինչ-որ խմբեր, էլիտար խմբեր, փակ սենյակներում, փակ ակումբներում, փակ որոշումների հիման վրա։ Սրանում է ամբողջ խնդիրը։ Ես արդեն ասացի, որ համարում եմ ինձ ժողովրդը այդ կարգավիճակը տվել է ի պահ։ Դուք ասում եք, որ կան խմբեր, որոնք մարդիկ, ովքեր պահանջում են իմ հրաժարականը, բայց կան մարդիկ, ովքեր նույնպես հրապարակային արտահայտում են, ովքեր ինձնից պահանջում են հրաժարական չտալ։ Հետևաբար իմ հարցը էլի նույնն է. ինչու այդ մարդիկ, նրանք ովքեր կարծում են, որ պետք է լինի փոփոխություն, ինչու իրենք չեն պահանջում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, որը մեկը կարող է բացատրել, ինչու իրենք չեն պահանջում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։
Ասում են, այս պայմաններում ինչ ընտրություններ, երբ որ մարդիկ սկսում են էմոցիոնալ մեծ ֆոն կա։
Այս դրամարել
ես ասացի, որ Վազգեն Մանուկյանը ասում է, դեռ 1 տարի առնվազն ընտրություններ հնարավոր չի անցկացնել։
Դրա համար ես ասում եմ, եկեք կենտրոնանանք իրավիճակը Հայաստանի շուրջ կայունացնելու եւ Հայաստանում կայունացնելու վրա եւ մտածենք հետագա անելիքների մասին։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ դուք բոլորին մեղավոր եք համարում, բացի ձեզնից։ Բայց ի վերջո դուք եք այս իրավիճակում երկրի ղեկավարը եւ պատասխանատվություն ասում եք, ստանձնում եք, բայց մեղադրանքներ ուղում եք այլ ուղություններով։ Որն է ձեր մեղքը, պարոն վարչապետ։
Շատ լավ։ Ես ասում եմ, ես ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատուն, բայց չեմ համարում թիվ 1 մեղավորը։ Դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, ես մեղավոր չեմ։ Ես ասում եմ, որ պատասխանատվություն, թիվ 1 պատասխանատվությունը եւ թիվ 1 մեղավորությունը եկեք իրար հետ չխառնենք։ Որտեղ ես շատ պարզ հարց եմ տալիս, մեզ ասում են, բա ինչի այս 2.5 տարվա ընթացքում այս հարցը չի լուծվել, այս հարցը չի լուծվել, այս հարցը չի, եւ թվարկում ենք 30 տարվա օրակարգ։ Այո, իմ մեղավորությունը դա է, որ 2.5 տարվա ընթացքում չեն լուծվել բազմաթիվ հարցեր, որոնք կարող էին ավելի լավ լուծվել։ Բայց սա չի նշանակում, եւ ես վերցնում եմ, ստանձնում եմ այդ պատասխանատվությունը, բայց դա չի նշանակում, որ 30 տարվա, 25 տարվա չարացի մեղավորությունը պետք է բոլորը հրեն դեպի գործող կառավարություն։ Գիտեք, արտահերթ ընտրությունները չեն կարող լինել միայն իմ կամքով եւ որոշմամբ, դրա շուրջ պետքա ձեռք բերվի համաձայնություն։
Ում հետ?
Առաջին հերթին խորհրդանական ուժերի հետ, խորհրդանական ուժերի հետ, եւ պետքա ձեռք բերվի համաձայնություն։
Ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը ասում է, մենք միայն մի հարցով ենք պատրաստ ձեզ հանդիպել ձեր հրաժարականի պայմանները քննարկելու։
Դե ես ասում եմ, ինչու նրանք չեն պահանջում եւ ինչու նրանք չեն խոսում արտահերթ ընտրությունների մասին։ Ովա որոշելու իշխանության ճակատագիրը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հարցը իմ հրաժարականի եւ ոչ հրաժարականի թեման չի, հարցը այն է, թե ով է որոշելու իշխանության ճակատագիրը Հայաստանում։ Ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի հրաժարականը եւ հրաժարականին կարող է հասնել միայն ժողովուրդը, միայն ժողովուրդը ապացուցելի կամ արտահայտման միջոցով։
Ձեզ մեղադրում են դավաճանության մեջ տարբեր խմբեր, պարոն վարչապետ, վերջերս Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը հրապարակեց տեղեկություն, պնդելով, որ 2018-ի հոկտեմբերին Դուբայում ԱԱՀ նախկին տնօրենը հանդիպել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայության ներկայացուցչին եւ ստացել ինչ-որ փակծրար, որում առաջարկվել է $5 միլիարդ Արցախին հարակից ու շրջանների դիմաց։ Ինչ կասեք այս մասին։
Նախ այդ կապի մասին ժամանակին ես հայտարարել եմ հրապարակային։ Բոլորը դրա մասին իմացել են, որ կա օպերատիվ կապ, եւ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Դուշանբեի համաձայնություններից հետո։ Այսինքն այդտեղ որևէ գաղտնիք ընդհանրապես չի եղել։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ես առաջարկում եմ, որ այդ հայտարարության հիման վրա հարուցվի քրեական գործ եւ ընդդիմության շարքերը անցած նախկին պաշտոնյան գնա եւ ցուցմունք, այսինքն ինչի ցուցմունք, թող հրապարակային պարզաբանումներ։
Նա երեք խոսել է այդ մասին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը առնչվել է դավաճանության փաստի հետ եւ քրեական գործ չի հարուցել և ձերբակալելու փորձ չի արել դավաճանին, այդ ուրեմն ինքն է դավաճան, կամ առնվազն համադավաճան, կամ ինքը, ենթադրենք, վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավար էր, հաղորդման հանցագործության մասին հաղորդում չի տվել հատուկ քնչական ծառայություն կամ դատախազություն, կամ այդ պահին հրաժարական չի տվել, չի գնացել ասուլի սարել, ասել վայ դավաճանությունը տեղի ունենում, այդ հողսելով չի։ Ես համաձայն եմ, եկեք պարզ, բաց, թափանցի, քննություն անեք, տեսնենք ով է դավաճան և ով դավաճան չի։ Կամ ասում են 5 միլիարդ դոլարով Ղարաբաղը և հողերը վաճառել։ Հետաքրքրություն արեք։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած, ես ժամանակին ինչալոտ այդ առաջարկը բոլորի համար եմ արել, թուղթ ստորագրել, լիազորագիր տալ, որ գնանք ամբողջ աշխարհում, իմ եւ իմ ընտանիքի, ամբողջ աշխարհում, իմ եւ իմ ընտանիքի ունեցվածքը ստուգեն, թող ստուգեն իմ վարչապետը այդ ժամանակում, իմ ընտանիքի նյութական վիճակը արդյոք որևէ կերպ բարելավելա, որևէ կերպ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր զրուցել է մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանը, դու կարող եք նաև դիտել այդ զրույցը, բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Չարավաստիկ պատերազմում կար քաղաքական երկու առաջնորդ՝ Հայաստանում վարչապետը, Լեռնային Ղարաբաղում նախագահը։ Արայք Հարությունյան այսօր խոսել է հնարավոր հանգուցալուծումների մասին, նկատել տալով, որ ապագա քաղաքական գործընթացներին չի մասնակցի, սակայն հիմա առավել հրատապ է վիճակի կայունացումը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պատրաստ է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հրաժարական տալ։ Այս մասին նա անձամբ հայտարարեց այսօր հրապարակված ուղերձում, նշելով, որ կգնա այդ քայլին, երբ Արցախը պատրաստ լինի նոր ընտրություններին։ Առաջին իսկ հնարավորության պահին վայր եմ դնելու նախագահական լիազորությունները և ողջամիտ ժամկետում Արցախում կազմակերպվելու են արտահերթ համապետական ընտրություններ, որի ժամանակ ես չեմ առաջադրվելու և դուրս եմ գալու քաղաքականությունից, ասել է Հարությունյանը։ Իսկ թե ինչու պատերազմից անմիջապես հետո հրաժարական չի տվել, Հարությունյանը մի քանի պատճառ է նշում, այդ թվում նաև այն, որ արտահերթի համար պատշաճ միջավայր չի ձևավորվել, ներքաղաքական պայքարի ժամանակը չէ նաև, որ չի հրաժարվում այս ծանր շրջանում իր պատասխանատվությունից։ Հարությունյանը հայտնեց նաև, որ որոշել է հրաժարվել Արցախի իշխող Ազատ Հայրենիք կուսակցության նախագահի պաշտոնից և դուրս գալ կուսակցությունից, որպեսզի, ինչպես ձևակերպում է, նախագահի պաշտոնում կարողանա գործել և ընկալվել որպես պետության վերկուսակցական գլուխ։ Այս տարվա ապրիլին նախագահ ընտրված Հարությունյանը այսօր նաև հայտնեց, որ այսուհետ պատրաստակամ է սահմանադրությամբ իրեն լիազորված որոշումները կայացնել ազգային ժողովի անվտանգության խորհրդի և ավելի լայն հասարակական քաղաքական շրջանակների հետ համատեղ, ավելին տեղեկացնելով, որ ընդլայնվելու է Վիտալի Բալասանյանի գլխավորած անվտանգության խորհրդի կազմը։ Հարությունյանը պարզաբանում է, որ Արցախի պաշտպանությանն ու անվտանգությանն առնչվող իր բոլոր հրամանագրերն ու կառավարության որոշումներն ընդունվելու են բացառապես անվտանգության խորհրդի դրական եզրակացությամբ։
Ընդհանրապես հանրային քննարկումների անցկացումը պետք է դառնա մեր քաղաքական մշակույթի ու կառավարման համակարգի օրգանական մասը։
Արցախի նախագահն ընդգծում է, պատասխանատվություն է կրում ստեղծված իրավիճակի համար, սակայն նշում է, որ պետք է թացը չորից տարբերել։
Եթե սահմանադրությամբ հանրապետության նախագահը Արցախի հանրապետության ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության ու անվտանգության երաշխավորն է, արդյոք ունեցել է ներքին ու արտաքին բավարար հնարավորություններ ու լծակներ այս լայնածավալ պատերազմում լիովին երաշխավորել նշած չորս արժեքները, և արդյոք իզնից կախված առավելագույնը չեմ կատարել այդ ուղությամբ։ Կամ եթե սահմանադրությամբ հանրապետության նախագահը զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, ապա ում համար գաղտնի է, թե իրականում պաշտպանության բանակը ինչպես ու որտեղից է կառավարվում, և թե որքանով է Արցախի հանրապետության նախագահն ընդգրկված այդ գործողություններում։
Թեև իր այս հայտարարությունում Արայիկ Հարությունյանը ըստեյության խոսում է իր լծակների նվազեցման մասին, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Արցախի նախագահի այս հայտարարությունը նշանակում է, որ նա տեսանելի ապագայում հրաժարական չի տալու։
Այդ ուժերի հետ ընդհանուր կառավարում իրականացնելու հանգամանքներ հենց իր նախագահության շարունակությունը, այսպես ասեմ, լեգիտիմացնելու համար է բնականաբար։
Ստեղծված իրավիճակում դեֆակտո Արցախում ավելի մեծ իշխանություն ունի Ռուսաստանը, ասում է Հակոբ Բադալյանը, և հավելում, որ Արցախի իշխանությունը այժմ ավելի շատ հռչակագրային բնույթ ունի, քան քաղաքական սուվերենություն ունեցող ինստիտուտի։ Իսկ այսօրվա ուղերձում Հարությունյանը նաև խոսում է պատերազմի մասին ու նշում, որ այն կարող էր ավելի շուտ դադարեցվել ու ավելի քիչ կորուստներով, սակայն չի մանրամասնում, թե ինչպես։
Երկրորդ հարցը այն է, թե արդյոք հնարավոր չէր ավելի շուտ դադարեցնել պատերազմը հարաբերականորեն ավելի լավ պայմաններով ու ավելի քիչ կորուստներով։ Իսկ երրորդը, թե արդյոք հնարավոր չէ նախորոք այնպես անել, որ հայկական զինված ուժերը ավելի լավ պատրաստված լինեին պատերազմին։ Վերջին երկու հարցերի պատասխաններն էլ են դրական, սակայն մանրամասնորեն կանդրադառնամ մեկ այլ առիթով։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 4 տասնյակ հայ գերիներ արդեն վերադարձել են հայրենիք, բայց գերության մեջ դեռ էլի կան զինծառայողներ, ընդ որում այդ դժբախտ ցուցակում են հայտնվում հենց այս օրերին, երբ գոնե թղթի վրա հրադադարը։ Հստակ թիվը հայտնի չէ, Արցախի ղեկավարի փոխանցմամբ խոսքը մի քանի տասնյակ մարդկանց մասին է լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է սադրիչ վարքագիծը, իր ծավալուն տեսաուղերձում հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, շարունակելով, որ մինչ Շուշիի հին շենգյուղի մերձակայքից ադրբեջանցիներին կարողացել են դուրս մղել, խծաբերդի ուղությամբ մի քանի տասնյակ զինծառայող գերեվարվել է։
Ցավոք, խծաբերդի ուղությամբ մեր մի քանի տասնյակ զինծառայողներ գերի են ընկել ադրբեջանական կողմին, և այժմ պաշտպանության նախարարությունը պարզում է բոլոր հանգամանքները։ Ես անձամբ հետևողական եմ լինելը, որ այս միջադեպի մեղավորները ենթարկեն իրավապահ պատասխանատվության։ Նրանց արագ ու անվտանգ վերադարձը հայրենիք պետք է լինի բոլորիս առաջկա ջանքերի կիզակետում, և արդեն իսկ քայլեր ձեռնարկում են այդ ուղղությամբ։
Երևանից ադրբեջանական սոցկայքերի խմբերում տարածվում են տարբեր տեսանյութեր, որոնց համաձայն հայկական զինվորական համազգեստով մի խումբ ծառայողներ գերեվարված են։ Ընդ որում տարածքը ձնապատ է, իսկ ադրբեջանցի զինվորականները սպիտակ համազգեստով են։ Կան նաև այնպիսի տեսանյութեր, որտեղ նկատելի է ակտիվ փոխհրաձգություն։ Արցախի նախագահի կարծիքով ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթների և ձևավորված շփման գծի խախտումները անհարգալից վերաբերմունք է Ռուսաստանի և միջնորդական ջանքերի և խաղաղապահ մանդատի նկատմամբ։
Ուստի Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ միասին աշխատում ենք ռուսական կողմի հետ, որպեսզի համատեղ կանխենք ադրբեջանական սանդրակները, իսկ պաշտպանության բանակը իհարկե զուգահեռաբար կատարում է իր պարտականությունները եղած հնարավորությունների սահմաններում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ևս նշել է, որ Արցախի նոր սահմաններին վերջին օրերին նկատվող լարվածությունը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է արժեզրկել խաղաղապահների ներկայությունն Արցախում, առնվազն 3 վադրությամբ, ըստ Փաշինյանի, Ադրբեջանը չէր ստորագրել խաղաղապահների մանդատը հաստատող փաստաթուղթը։ Այսօր Հադրութի շրջանից հայկական մնացած 2 գյուղերի տարածքում իրավիճակը բավականին լարված է, անգամ ռուս խաղաղապահներն են մնացել շրջանում փակման մեջ, ասել է Փաշինյանը։
Հաղորդակցության որոշակի խնդիրներ կան, ընդ որում այդ խնդիրները ունեն նաև ռուս խաղապահները, և այնտեղ որոշակի ճգնաժամային իրավիճակ ունենք մենք։ Առաջին օրը տեղի են ունեցել ռազմական մարտական գործողություններ, և պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտին բռնվել, որովհետև այսինքն դիմակայել են հարձակմանը, և մարտը դադարել է այն պահից, երբ որ ռուս խաղապահները հասել են դեպքի վայր։ Պաշտպանության բանակը մարտական գործողություններ վարելու սահմանափակումներ ունի, որովհետև լինում են իրավիճակներ, երբ որ այդ մարտական գործողությունների արդյունքում կարող են խոցվել նաև խաղապահներ սրանից բխող հետևանքներով, և ուրեմն իրադրությունը առաջին հերթին պետք է լուծվի քաղաքական և դիվանագիտական շփման ճանապարհով, հայտարարության դրույթները իրագործելու տրամաբանությամբ։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի հրապարակած նախնական տեղեկություններով խծաբերդի ուղությամբ այս օրերին անհետ կորել է շուրջ 60 զինծառայողից բաղկացած մի ստորաբաժանում, որն էլ հավանաբար երևում է ադրբեջանական կողմի հրապարակած տեսանյութում։ Արցախն ու Հայաստանը պարտավոր են անհապաղ քայլեր ձեռնարկել բոլոր ռազմագերիներին րոպե առաջ տուն վերադարձնելու ուղությամբ, գրել է Բեգլարյանը։ Խծաբերդի տարածքում մարտական գործողությունների մասնակցած Շիրակի մարզից Նարեկ Բաղդասարյանը այնտեղից հեռացել է դեկտեմբերի 14-ին, նա որոշ մանրամասներ է փոխանցում տեղի ունեցած իրադարձություններից, ըստ նրա այժմ գերի ընկած խումբը պետք է գար հասներ խծաբերդում գտնվող իրենց փոքրաթիվ խմբին։
Էգան սեցինոր զորք է կուտակվել սահմանին, սահմանին զորք էր կուտակվել, մոտավորապես 1000-ից ավել են, 1000-1200-ի չափով են։ Էգան սեցինոր զորք է կուտակված, մենք է կոնկրետ այդ գյուղի մեջ, խծաբերդի մեջ եղել ենք 11 հոգի, մնացած եղել են հոկտեմբերյանի մյուս զորքերից։ Եկել են 11 հոգու, սկսեն թե 200 հոգի մոտեցել է սահմանին, գնացեք բաներ եք, մարդական գործողություն եք, ի՞նչ մարդական գործողություն, 11 հոգով ի՞նչ 200-ի մարդական գործողություն։
Խծաբերդի գյուղապետ պետ Ալեքսանդր Ավանեսյանն ազատությանը հաղորդեց, որ այդ տարածքում քաղաքացիական բնակչություն չկա։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ թվով գերիներ կամ առնվազն անհետ կորած համարվողներ Արցախ էին մեկնել Շիրակի մարզից, և հիմա նրանց զայրացած ազգականները, բարեկամները բողոքի ակցիաներով իշխանությունից պահանջում են անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել, փրկել մարդկանց։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի մի քանի համայնքների տասնյակ բնակիչներ համացանցում Երևանից տարածված տեսանյութերում ճանաչել են իրենց զավակներին, ու քանի որ իրավասում արմիններից ոչ մի բացատրություն չեն ստացել, այսօր վաղ առավոտից փակել են իրենց գյուղեր տանող ճանապարհները, պահանջելով հստակ պատասխանել, թե ինչպես են իրենց երեխաները հայտնվել ադրբեջանական գերության մեջ։ Խոսքը Հադրութի շրջանի հին թաղերու Խծաբերդ գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի անձնակազմ մասին է։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները երեք տեղեկություններ ու տեսանյութեր տարածեցին, որ 100 հայ է գերեվարվել այդ գյուղերի գրավման ժամանակ։ Արցախի օմբուսմենի նախնական տվյալներով գերեվարվածները մոտ 60 հոգի են։ Ծնողների հուսահատությունն ավելի էր խորացել առավոտյան պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունից հետո, թե մեջբերեմ դեռևս անհայտ պայմաններում կորել է կապը Հադրութի հին թաղեր ու Խծաբերդ գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված Արցախի պաշտպանության բանակի մի քանի մարտական դիրքերի անձնակազմի հետ։ Տեսանյութերից մեկում որդուն տեսած Եպրաքսիա Հակոբյանը, որ Քեթի գյուղից է, հարցնում էր, թե հրադադարի համաձայնագրի կնքումից հետո խաղաղ պայմաններում այդ ինչպես է իր տղան գերի ընկել։
Մենք համացանցով տեսել ենք, որ մեր
երեխան
գերի է, չոկեցրել ենք
սաղին,
մենք գիշերը այդ վիդեոյով ենք տեսել ենք, որ երեխան գերի է։
Քեթիում իրավիճակը բավականին լարված էր, գյուղացիները չէին համաձայնում բացել ճանապարհը։ Մարզի ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանը փորձում էր համոզել, թե ճանապարհ փակելով հարցի լուծմանը չեն հասնի, առաջարկելով մարզպետարան գնալ ու պատասխանատուների հետ կապ հաստատել։
Եթե ես իմանամ, որ այս ճանապարհ փակելով մենք այսօր հարցի լուծում ենք ստանալու, ես դեռ չեմ գնում ձեր կողքը կանգնածեմ։ Ձեզ հետ միասին մենք ստեղ հարցի պատասխան չենք ստանալու։ Հիմա ստեղ կանգնելով մեր երեխեքի խնդիրը չի լուծվում։ Ես ձեզ խնդրում եմ, իրար ճիշտ հասկանանք, ժողովուրդ ջան,
քեզ չի լուծում։ Ես ինչի՞ մարենք, արել ենք, որ վիրևը ղեկավարությունը
հիմա
երեխեքը հավի ձախ չեն։
Մի րոպե, արի, ուրեմն
մարզպետարան էին եկել ոչ միայն Քեթի, այլ նաև Ազատանի բնակիչները, որոնց խոսքով իրենց գյուղից 6 գերեվարված կա։ Այստեղ ևս իրավիճակը լարված էր, հավաքվածները պատասխան էին պահանջում։
Ամեն վայրկյանը կապում
է։ Ես վստահ եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր այս պահին որևէ գործառույթ կարող են ունենալ տղեկի ճակատագրի հետ կապված, իրենք էլ գործառույթ են ունենում։
Առանց անկախացած
իրենք
գործառույթ են։
Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ գերեվարվածների մասին տեղեկություն ստանալու համար նախորդին Արցախ է գնացել։
Շիրակի մարզի պարագայում մեր պարագայում խումբը, որ այնտեղ եղելուն հետ կապի խնդիր են ունեցել, ինքը 60-62 հոկանոց խումբ է եղել, այսինքն ճանաչել են այդ խմբի տղաներին։ Մենք կարող ենք խոսել միայն այդ խմբի հետ կապված, որևէ այլ տեղեկատվություն, որևէ այլ թիվ մենք չունենք մարզից այս պահին այդ տարածաշրջանում գտնվող մնացած թե մոբիլիզացիոն ռեսուրսի, թե կամավորականների հետ կապ կա։
Ազատանցիները հստակ պատասխան չստանալով վերադարձան գյուղ ու փակեցին Գյումրի-Երևան ճանապարհը։
Վերջի անգամ 3-ի առաջօր ամսու 10-ին ժամը 5:30 եկան տղեկը մեկը մյուսին ուրախանալով, ճվացին, թե նահանջ են մեզի բաները, այսինքն պոստը թողակ դուս կա, փոխարին են բդի։ Հդորից հետո կապը կտրվել է միջև արը, բայց հիմա տեսնում ենք հրստացությամբ, որ ադրբեջան սոցիալը չոկած են երեխեք։
Մեզի ոչ քաղաքականությունը կետաքրքրել, ոչ էլ օրը։ Մեզի կետաքրքրել մինակ Ազատանի գերեվարվածները, մեկ էլ մյուս մեր հայ ժողովրդի գերեվարվածներին պատասխան տան, եպկուտան ինչ խտուտան։ Որ մենք մեր հետագային էլ կգիտենանք, այս տան կրվին, չկրվին, այդ հողերն է հանձնենք, թե չհանձնենք, դեշտան գրավելու։
Հետո գերեվարված զինվորականների ծնողները կրկին հավաքվեցին մարզպետարանում, որտեղ արդեն Շիրակի մարզպետը տեղեկացրեց, որ բանակցություններ են ընթանում։
Գլխավոր շտաբի պետը գնումա Ստեփանակեր։
Հանդիպման ավարտից հետո նոր միայն Շիրակի մարզի մի քանի համայնքների ազատանի Քեթիի Լանջիկի Իսահակյանի բնակիչները բացեցին մի քանի ժամ շարունակ փակ ճանապարհները։ Սաթենիկ Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երակողմ հայտարարության շատ դրույթներ լղոզված են, արագ գծված քարտեզը հուշում է, որ հարևանի հետ դեռ կլինեն թեժ վեճեր։ Ուժի դիրքից խոսող Ադրբեջանը զիջել չի ցանկանում։ Կան գյուղեր, որոնք հայտնվել են քարտեզի վիճահարույց հատվածներում, դրանց կարգավիճակը հայտնի չէ։ Հին Շենը, բարեբախտաբար, ապաշրջափակվել է, սակայն ադրբեջանցիները դեռ պահում են բարձունքը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բերդաձորի ենթաշրջանի Հինշեն գյուղն ապաշրջափակվել է, ադրբեջանցիները երեք ուշ երեկոյան բացել են գյուղ տանող ճանապարհը։ Հինշենի բնակիչները շրջափակման մեջ էին երեք օր շարունակ։ Երորիա լռություն պահպանեցին նաև պաշտոնական բոլոր կառույցները։ Իրավիճակի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չէր տրվում։ Այսօր արդեն ապաշրջափակմանն անդրադառնում է Արցախի նախագահը։
Պաշտոնական բանակի զինծառայողների և ռուս խաղապահների կողմից կանխվել են ադրբեջանական զինծառայողների տարբեր սանդրանքներ, իսկ երեք երեկոյան նրան դուրս է մղել Շուշի Հին Շեն գյուղի մեծակայքից։
Մեծ Շենից Հին Շեն տանող ճանապարհին ադրբեջանական կողմը հենակետ էր տեղադրել ու փակել ելումուտը։ Մինչև այդ նրանք ամրացել էին Շուշիի Բերդաձորի տարածքի բնակավայրերի բարձունքներում։
Ճանապարհը կտրած, գյուղի տակը աջուձախ իրենք են։
Հիմա այդտեղից հեռացել են։
Չեն հեռացել, բայց կհեռանան, իրենց ասելով այդ խաղապահներին կհեռանան։
Հիշենցի Վիտալի Միրզոյանն ասաց, տարածքում ռուս խաղապահներ կան, նրանք են հուսադրել, որ ադրբեջանցիները կհեռանան նաև Հինշենի մերձակայքից։
Եթե մնան, անիմաստ արդեն ստեղ մնալը, հլա հույս ունենք, որ ուրենքով մերն է տակ, կհեռանան։ Իրենք հոգեբանորեն են, լիզում ազդեն, մի բան։ Բարձունքը իր ջերն է, բայց ասմա ժամանակի հարց է, մոտորերը ուծվելու է։
Բերդաձորի այս բնակավայրերը հայկական են հարյուրամյակներով և Եռակողմ հայտարարությամբ էլ ադրբեջանցիների մուտքն այստեղ նախատեսված չէր։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է, կա պայմանավորվածություն, որ Լաչինի միջանցքում հայկական և ադրբեջանական զորքեր չեն լինելու, միայն խաղաղապահներ։
Այսինքն գյուղերը կմնան հայկական և հայ բնակչությունը անվտանգության խնդիր չի ունենա։
Բնականաբար խաղապահների պատասխանատվության գոտում է դա, և մարդիկ պետք է շարունակեն ապրել այդտեղ։
Հինշենն ավելի քան 160 բնակիչ ունի։ Գյուղի շրջափակման օրերին այստեղ 60 հոգի էր փակված մնացել, այս թվում կանայք, երեխաներ։ Գյուղում մի քանի օր առաջ արցախցիներից մեկը սիրողական նկարահանում էր արել։ Կադրերում առաջյան մեջ վարարանի փայտ կտրատող դպրոցահասակ տղաներ են։
Ինչո՞ւ։ Բավեր թոքեր էստը մոտիկը ծզանը։ Սկեզ տա ասալըն։ Ուշկին կողքինը։
Չորս երեխաների հետ շրջափակման մեջ մնացած կինն ինչպես է դիմանում, հարցին պատասխանում է, ինչպես զինվորները։ Հինշենից հեռանալու մտադրություն չունեն, միայն թե ասում են, ադրբեջանցիները մերձակա բարձունքներից թող դուրս գան։
Ամեն մի շարժի իրանց սկողության տակ է, լիպա ինչ դա արդեն դժվար է։
Բերդաձորի տարածքներ մտնելուն զուգահեռ ադրբեջանական կողմը մարտական գործողություններ էր վերսկսել Հադրութի հայկական կողմին մնացած վերջին երկու գյուղերում։ Խծաբերդի հին թաղերի հատվածում տասնյակ հայեր են գերեվարվել։ Իրավիճակն ըստ վարչապետի ճգնաժամային է, այնտեղ այժմ ռուս խաղաղապահներ են, հայկական ուժեր, ադրբեջանական ու թուրքական ստորաբաժանումներ։ Բոլորովին այլ իրավիճակ էր նախատեսում Եռակողմ հայտարարությունը։
Այդ հատվածը գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո և պետք է գտնվի պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։
Խծաբերդին թաղերը դիզափայտ լեռը Հադրութի շրջանի մեջ կնեն, ասում է Հադրութի վարչակազմի ղեկավարը։
Հետագայի համար շատ նպաստավոր դիրք է ինքը իրենից ներկայացնում, տարածք է ներկայացնում
եւ որպես բարձունք
եւ կատիվներ։
Եթե դիզապատի եւ ընդհանրապես հադրութի շրջանի ամենաբարձր տարածքներն են։
44-օրյա պատերազմն ավարտվեց Եռակողմ հայտարարությամբ, որի հենց առաջին կետով է ամրագրվել։ Կողմերը կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Ադրբեջանական կողմը սակայն առայժմ կանգ չի առնում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ ընդդիմությունը շարունակում է պահանջել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այսօր ընդդիմադիրները հերթական երթն են անցկացրել, կարգախոսները նույնն են դավաճան, հեռացիր, դառնալով Արայիկ Հարությունյանի այսօրվա ուղերձին ընդդիմության լիդերներից բարգավաճ ներկայացնող Նաիր Զոհրաբյանն ասել է, որ Արցախի ղեկավարը Հայաստանի ղեկավարի պատճենն է և նույնպես պատասխանատվություն է կրում այս ամենի համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր 17 քաղաքական ուժերի հրավիրած երթը այսօր մեկնարկեց Երևանի կրկեսի դիմացից, այն առաջին անգամ կանգառավ լուսավոր դատախարության շենքի դիմաց, ինչից հետո երթը շարունակվեց Ցիտարաների դանդարան ոստիկանության դիմաց, այնտեղ Օդան ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ոստիկաններին հորդորեց չկատարել իշխանությունների հրամանը եւ ժողովրդի իրավունքները ոտնահարող քայլեր ցանել, ինչից հետո ընդդիմադիրները շարժվեցին դեպի ազգային անվտանգության ծառայության շենք։ Հրակական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն արձագանքելով Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի այսօր ավելի վաղ արած հայտարարությանը, թե ապատրաստական է հրաժարական տալ, բայց այժմ Արցախը ստերության դրան պատրաստ չէ, Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, որ ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է նաև Արայիկ Հարությունյանը։
Ուրեմն Արցախի նախագահը Նիկոլ Փաշինյանի փոքրիկ մակետն է, նա կրկնում է նույն այն քայլերը, ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե ինքը հայտարարում է, որ պատերազմի ընթացքում եղել են փուլեր, երբ հնարավոր էր կանգնեցնել, ունենալ առավելքի զոհեր եւ տարածքային կորուստներ, եւ այդ ժամանակ նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը իրան տվել է անօրինական հրահանգներ, ինքը այդ մասին չի խոսել, լռել է, ուրեմն նույնպիսի պետական դավաճանության հոդվածով պիտի քննվի Արայիկ Հարությունյանը։
Ես այսօր ազատության հետ հարցազրույցում Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը երբեք ռուսուն չի կերցել եւ ինչն է պատճառը, որ ընդդիմադիրները չեն ցանկանում, որ նրա իշխանության
Նիկոլ Փաշինյանը հանդրություն չի կերցել, այո, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանը վաճառել է Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Թուրքիա, Նիկոլ Փաշինյանը անձնապես մեղավոր է 5000 եւ ավելի երեխաների մահվան համար, Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է 10000 եւ ավելի խեղված, հաշմված երեխաների համար, Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է նրա համար, որ հենց հիմա, հենց հիմա անգամ իր դավաճանական ստորագրած փաստաթղթից ամիս եւ 10 օր անց Արթուրքը շարունակում է Արցախում եւ գերեվարել մեր զինվորների եւ ստորագրել։ Նիկոլ Փաշինյանը թող դադարեցնի իր դեմագոգիան։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է շատ ավելի ցանր պետական հանձնաժողովի։
Գերիների կամ անհետ կորածների ցանկում մինուճարին գտնելը զինծառայողի ազգականի վերջին հույսն է, համացանցում պատտվող հոլովակներում եւ լուսանկարներում մարդիկ իրենց հարազատին են տեսնում, իշխանությունից պահանջում են գտնել, ազատել նրան։ Այսօր թեժ կացություններ պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բանալի մոնիտորը փուրեր տվել եք քանել ընդունները դիքա
քանել Ո՞նց ինչ է 20 օր բայ խոտարի տվել փուրի տարը
դու զիր դու
ես 20 օր դու
Անհետ կորած զինծառայողների ծնողներից ոմանց այսօր առավոտյան հաջողվել էր մուտք գործել Պաշտպանության նախարարության շենք, հերացնելով դիմացի ճաղավանդակը։ Շենք չմտած հարազատներն էլ պահանջում էին բացել դռները, որպեսզի նախարարությունից հստակ պատասխաններ տրվեն։
60 օր լսում եմ։ 40 օրի մարդ, հա? 10 էլ ստեյա բացեք մտնեն դրա։ Հազար օրի չկա որ վախում է։
Շաբաթներ շարունակ անհետ կորած զինծառայողների հարազատներին պետական որևէ կառույցից որևէ լուր չեն հայտնում, որտեղ են այս մարդկանց զավակները, որոնողական աշխատանքներն ինչու ինտենսիվ չեն ընթանում։
Էլ իմ քրոջ որդին, Մխիթարյան Սարգիս, սուս 3 տարով երեխես գնացել է ծառայության, 2 տարի 3 ամիս ծառայեց, տարան գլուխը կերան, մեկը ասում է վիրավոր է, մեկն ասում է անհետակոր է, մեկը ասում է չկա, մեկը մի բան, էլ չեն կարում, խեշքուրս չի կարում, տեղերից լինի, որ գա, ինչ-որ բողոքի, այ ամուսինն անցած Ղարաբաղի քուչեքը, ես էլ տեղս ճարչուն եմ, ես էլ ճարչուն եմ, խեղդում եմ,
որ դուք լուրջ ունեք եւ դες ոչ մի
տեղ։ Մեա հոկտեմբերի 27-ից միջև հիմի դեթ երեխուս տեղակ չենք, հոկտեմբերի 27-ից միջև հիմա տեղյակ չեն գտերեխու։ Գույրիկիս ամուսին ամբողջ օր գալիս է ստեղ, ասում են գնա Ստեփանակերտ, գնում Ստեփանակերտ, գնամ թութակներ, թութակներ մարդ ունի, հադրուտ, տենդ, ձեր են առնի, ինվալիդ մարդ է այդ մարդը, քուրս հենց հիմա սիստեմաների տակ է, ծանր վիճակում է, կամ Խիա Ղարաբաղում պահում մեր որդիներին, Խիա պահում, ես էլ ունեմ որդի, որ այսօր ծանր վիճակում այդ երեխեն, ծանր վիճակում, մեռա խնդրելով երեխուս ուղարկեցեք մի քանի վաղտ այդ օգեկան խանգարումը, ու ինքը հիվանդ, երևայան հիվանդությունով երեխուն բանը շաքարային դիաբետով վերցրելա տարելա բանի, չի էլ ամանչում։
Ու դիմենք, ուր գնանք, դուրը բացում ասմա պապասուրը։
Այս կինը ավելի քան 2 ամիս է որդուց լուր չունի, դիմել է բոլոր պատկան մարմիններին, պատասխան չկա։
2 անչափահաս ջայլ հարս, ջայլը հերում է, լացելով մղկը տալով էս 3 ամիսը, քշում են ուր մեծի, գնան դեղ, փաստերով գնում ենք, ոչ մի օգնություն չկա, ինչքան կարելի է, գերեզմանը չունեն այդ երեխեն, պատերազմը պրծավ, հրադադարը պրծավ, ամեն ինչը պրծավ, բա ուր է իմ երեխեն, ուրա, ցավը տանեմ, ուրա, ժանգուտած պատրոնը տվելա, իմ տղես բանը, շոֆեր տղա է տարելա, դրելա պերվի լինյա, գրա կռիվտ, ու մետ կռիվտա, հիտարար ես կան երեխեքի կոտորեցիր, ես կան տների լույսը մարեցիր։
Պաշտպանության նախարարը թող իմանա, երեխուն 27-ին տարել են, տեղեկանք ենք ուզում, մեթե մենք խաբել են, 29-ին են տվել, տեղեկանքը իշմիած դետ Վայենկոմ կոչվածը դու լսի, սաղ տեղերը ցույց տվեք, 27-ին տարել են, 29-ին են գրել, նայեք, ես էլ պատահական չէ իմանում, այն օրը տարել եմ, կոխել եմ լուսները, լուսներն եմ կոխել, այդ թուղթ ասեմ իմ երեխեն 27-ին ա գնացել,
ես
27-ին ա գնացել, նոր վախենալով գրել են 27-ը, հիմա համ 29-ի թուղթն ա իրացել, համ 27-ի, այդ են խափում։
Հայաստանից ոչ մի հստակ պատասխան չստանալուց հետո անհետ կորած զինծառայողների հարազատներից ոմանք մեկնել են Արցախ, որպեսի գոնե այնտեղից մի լուր ստանան։ Նրանց թվում է նաև Արսեն Ղուկասյանը, ով մեկ ամիս է ինչ Արցախում է, փնտրում է եղբորն ու եղբորորդուն։ Ղուկասյանի խոսքով կառավարությունից միայն խոսքեր են լսել, սակայն մինչ օրս որևէ արդյունք չեն տեսել, պետական մակարդակով անտարբերություն է, ծնողներն ասել են դեռ թաքնված ողջ տղաներ կան, այդ դեպքում հարցնում է ինչու քայլ չեք ձեռնարկում օգնում նրանց։
Ինչ որ միած սպեց օպերացիա պետք է կազմակերպել, որ այդ մարդը, բայց հաստատ դուս եկա ոչ մի բան չեն արել, եթե արած ունեին մեր մոտ կնեին այդ երեխեքը, ոչ թե կնեին արդեն ծանված կամ գերի վերցը, ամեն տեսքով գորում, գոչում, ասում, խնդրում, աղաչում, պաղատում, որ ախպեր մի բան արեք այդ երեխեքին անեք, մենք տնողներով ենք, ընկել ենք ըստեղ Ղարաբաղում, հետա խոզենք, մանգալի ռազմիչիկ ենք, մանգալի չգիտեմ ինչ ենք, մանգալի կան այդպես մարդիկ գոյություն ունեն, որոնք որ կարան դաժե մտնեն հանեն, մարդիկ պատրաստ են սմախերեն, ես մա մեծ սպիտակ խալատով շոնձի հերիքա, ես մտնեմ հանեն, պատկերացնու՞մ եք, մենք ենք դա անում, էդի բայց մենք պետք չանենք, էդի պաշտպանության բանակը պետք ունենար այդ մարդկանց տվյալները, որոնց գրավիրեր ասել, գիտեք ինչ կա, ախպեր ջան, ասես խնդիր ունենք, տարակ մտնենք հանեք երեխեքին։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են նոյեմբերի 13-ից ի վեր հայտնաբերվել է 892 զոհված զինծառայողի դի, մինչ օրս միայն 1 ողջ զինվոր են գտել, որը 6-որ թաքնվել էր անտառում։ Առողջապահության նախարարությունից ստացված վերջին տվյալներով էլ նույնականացվել է ավելի քան 300 մարմին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Պատերազմի այս ծանր ավարտը ստիպում է միջոցներ հայթայթել զոհվածների ընտանիքներին կամ առողջությունը կորցրածներին սատարելու համար։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին փոխանցվող ամսական վճարումը 1000 դրամից կհասցվի 3000-ին։ Լսենք Նարի Նեղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այլ ընտրանք չկա։ Հիմնադրամին հունվարից քաղաքացիների կողմից փոխանցվող 1000 դրամները պետք է 3000 դառնան։ Ազատությանն ասաց զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը, հավելելով, որ միայն այդ դեպքում հնարավոր է հիմնադրամի 23 միլիարդ դրամ դեֆիցիտը փակել, որպեսզի կարողանան փոխհատուցում տրամադրել իրենց շահառուներին, որոնց թիվը նույնպես դեռ հստակ չէ։ Ըստ Ավետիքյանի, սա նախնական հաշվարկների հիման վրա կազմված թիվ է։ Հիմնադրամը փոխհատուցումներ է տրամադրում պատերազմում զոհված եւ անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքներին, նաև առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողներին։ Փոխհատուցումները տրամադրվում են միանգամյա և երկարաժամկետ կտրվածքով 20 տարի ժամկետով։ Մինչև դեֆիցիտը կլրացվի 3000 դրամ պարտադիր փոխանցումների շնորհիվ, կառավարությունը կամուրջ կոչվող ծրագիր է մշակել, որով աջակցում է հիմնադրամին։
Անհայտ կորածների մասով արդեն իսկ որոշումը կայացվել է 6 ամիս ժամկետով, ուրեմն տրվում է ամսական 300,000 դրամ, կառավարությունը մեզ դա հատուցում է, որ մենք կարողանանք այդ 6 ամիս շարունակ ամսական 300,000-ական դրամներ տալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հաշմանդամներին կամ վիրավորներին, մենք չունենք այլ տարբերակ այդ մարդկանց սոցիալական խնդիրները երկարաժամկետում չլուծելու։
Պաշտպանության նախարարությունը վիրավորների հստակ թիվ չի հայտնում, բայց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս տարվա սեպտեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի ու Արցախի 1642 շահառու բնակիչ ստացել է 3211 աջակցող միջոց՝ սայլակ, քայլակ, լսողական սարք, հենակ եւ այլն։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տվյալներով սեպտեմբերի 27-ից մինչեւ նոյեմբերի 9-ն ընթացած պատերազմի հետևանքով հայկական կողմն ունի շուրջ 2900 զոհ, 1600 անհետ կորածներ, իսկ հաշմանդամություն ունեցողների թիվը կարող է տատանվել 2000-ից 3000-ի սահմանում։ Մինչեւ այս պատերազմը հիմնադրամն արդեն 416 շահառու ուներ, իսկ այս պահին փոխհատուցում են տրամադրել միայն 375 զինծառայողի կամ զինծառայողի ընտանիքի, որոնք շահառու են դարձել այս նոր պատերազմի հետևանքով։
Անհայտ կորածներին 10 միլիոն դրամ է, այնուհետև 200-ից 300,000 դրամ ամսական։ Ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցողներին, ապա առաջին կարգի հաշմանդամները ստանում են 10 միլիոն դրամ կրկին, միանվագ, այնուհետև 200-ից 300,000 դրամ ամսական։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամները ստանում են միանվագ 5 միլիոն դրամ, այնուհետև 100-ից 200,000 դրամ։
Հիմնադրամի շահառու դառնալու և փոխհատուցում ստանալու համար պատերազմից տուժածները կամ նրանց հարազատները իրենց կարգավիճակի մասին փաստող թղթերը պետք է ներկայացնեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ 44 օր ընթացած այս պատերազմի մասնակիցների շատերի լուսանկարները տարածվում են համացանցում հիմնականում ֆինանսական աջակցության խնդրանքով։ Նշված մի քանի հեռախոսահամարներով զանգահարեցինք։ Շատերը չզայնագրվելու պայմանով ասացին, որ մի կերպ իրենց վիրավորներին են խնամում, ժամանակ չունեն թղթեր հավաքելու։ Իսկ հիմնադրամի գոյության մասին մեզնից էին տեղեկանում։ Ոմանք էլ կարծում էին, որ պետական օղակները պետք է մտածեն այդ մասին, հատկապես երբ տեղյակ են իրենց համայնքում պատերազմի մասնակիցների ու նրանց խնդիրների մասին։ Օրինակ Լոռու մարզի արևածագյուղի բնակիչ 20-ամյա Վանիկ Հակոբյանը, որ ռազմաճակատում վիրավորվելու հետևանքով կորցրել է ոտքը, հիմնադրամի մասին տեղեկացել էր իր հետ նույն հիվանդասենյակում պարկած այլ վիրավորից։
Քաղաքապետարանում պետք է ներկայացնեն հիվանդանացում եւ քանդիշայի վերստերա աշխանանության կարգացած եւ վերստերա փող պետք է տասը պետական տեղերի չեն ասել ընդդիմացնում մեզման հասարակ մարդկանցից։
Ազատությունն անդրադարձել էր ծանր վիրավորված երկու եղբայրների խնդրին՝ կրտսերը երկու թևերներ կորցրել, ավակը ոտքից ծանր վիրավորվել։ Նրանց մոր Լիանա Սանեյանի խոսքով պետական մարմինները պետք է գտնեն իրենց համայնքների ծանր վիրավորներին եւ ուղղություն ցույց տան, թե ինչպես պետք է դիմեն հիմնադրամին, որ փոխհատուցում ստանան։ Ասած, բախտակից գրեթե բոլոր ընտանիքները, զոհվածների ու անհետ կորածների հարազատները թղթեր հավաքելու ժամանակ չունեն։ Նրանց խնդիրները շատ-շատ են, սոցիալական խնդիրներն էլ վրադիր։
Ստեղից ընդերից լսելու հնարավոր է իմանանք, բայց ոչ մեկը ոչ մի պատասխան չի տվել, որ ստեղից դուրս գաս գնաս որտեղ կամ ընդերից որտեղ ձեզ կուղարկեն, ինչ ուղղություն կտան կամ հետագայում ինչ կլինի ձեր տղաների հետ, ոչ մի տեղեկություն, ոչ մի պաշտոնյայ կողմից։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանի խոսքով կառավարության հետ աշխատում են, որ ծանր վիրավորում ստացածները նույնպես փոխհատուցում ստանան, այսինքն այն վիրավոր զինծառայողները, որոնք մեծ հավանականությամբ հաշմանդամության կարգ են ստանալու, մինչև այդ կառավարության մշակած կամուրջ ֆինանսավորման մեխանիզմի աջակցությամբ 6 ամիս շարունակ որպես փոխհատուցում 300 հազարական դրամ կստանան։ Ավետիքյանը հույս ունի, որ կառավարությունը հավանություն կտա 1000 դրամները 3000 դարձնելու նախագծին, ազգային ժողովն էլ այն կհաստատի։ Օրենքն ընդունվելու դեպքում այն ուժի մեջ կմտնի մյուս տարվա հունվարի 1-ից։ Պատերազմի առաջին օրվանից մինչև այսօր զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամն աշխարհի 70 երկրներից որպես հանգանակություն 5.5 միլիարդ դրամ է ստացել։ Սա գումարվել է պարտադիր վճարների ու նվիրաբերությունների գումարներին, դրանք բոլորը որպես փոխհատուցում ուղղվելու են շահառուներին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անորոշ է Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հայկական ուժերի կարգավիճակը երակողմ հայտարարության տեքստում հստակ պարզաբանում չկա։ Նրանք կմնան Ղարաբաղում, քանակական, որակական առումով ինչ ուժեր, ինչ կարգավիճակ կունենան։ Եվ քանի դեռ չկա ստույգ հայեցակարգ, որոշ վերլուծաբաններ արդեն իրենց տեսակետներն են ներկայացնում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական ու ադրբեջանական կողմերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները, և դա է Հադրութի շրջանում սկիզբ առած լարվածության պատճառներից մեկը, պնդում է ռուսական կոմերսանտը, հղում անելով թեմային տեղյակ իր աղբյուրներին։ Բաքուն մասնավորապես պնդում է, թե հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքից, որպես հիմնավորում ադրբեջանում մեջբերում են երակողմ հայտարարության 4-րդ կետը, որն ասում է. Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելությունը տեղակայվում է հայկական ուժերի դուրս բերման զուգահեռ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ խաղապահները ողջ ծավալով արդեն տեղակայվել են, բացվել է հիվանդանոց և միջկառավարական մարդասիրական կենտրոն, բայց զինված մարդիկ, հայերը, դեռ մնում են, թերթին ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Վալդայ ակումբի փորձագետ Ֆարհադ Մամադովը, հավելելով. «Մեր համոզմամբ այդ զինված խմբավորումները սպառնալիք են ստեղծում ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլև առաջին հերթին ռուս խաղապահների համար»։ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյաները հրաժարվել են մեկնաբանություններից։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նաև չի պատասխանել կոմերսանտի հարցին, թե այս պահին ինչ է կատարվում Հին Թաղեր և Խծաբերդ գյուղերում, որոնք անցած շաբաթավերջին անցել էին ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Հայ պաշտոնյաները հրաժարվում են այս մասին բաց խոսել, սակայն զրույցներում անանուն մնալու պայմանով ակնարկում են, որ իրենց կարծիքով հայտարարության 4-րդ կետը վերաբերում է միայն Քելբաջարին, Աղդամին և Լաչինին, որոնք հանձնվել են Ադրբեջանին մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Այսինքն, ըստ հայկական կողմի, զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն միայն Ղարաբաղի հարակից շրջաններից, մինչդեռ բուն Ղարաբաղի տարածքում պետք է գործի հայտարարության մեկ այլ դրույթ, առաջինը։ Դրանում ասվում է, որ հրադադարի հաստատումից հետո նոյեմբերի 10-ի կեսգիշերից Հայաստանն ու Ադրբեջանը կանգնում են իրենց զբաղեցրած դիրքերում, ուստի Հադրութի շրջանում ընկած այդ գյուղերը պետք է մնան հայկական ուժերի և կամավորների վերահսկողության տակ, գրում է Կոմերսանտը, հղում անելով հայկական աղբյուրներին։ Պաշտոնական Բաքուն արտգործնախարարության մակարդակով է հակադարձել, հայկական կողմի այդ պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Հայտարարության տեքստը ռուսերենով է, և այնտեղ ամեն ինչ հստակ գրված է։ Այնինչ ձեզ ասում են հայերը, ընդամենը մեկնաբանություն է, իսկ մենք հղում ենք անում բուն տեքստին, թերթին ասել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Փաստելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հիմա էլ երակողմ հայտարարության դրույթների մեկնաբանության շուրջ են պատերազմ սկսել, Կոմերսանտն արձանագրում է. Հադրութի շրջանի 2 գյուղերի շուրջ վեճը ռուս խաղապահները ի վերջո որոշել են հոգուտ ադրբեջանի հանգուցալուծել։ Խաղապահների նոր քարտեզում դրանք ներկայացված են որպես ադրբեջանական տարածք, ավելին պայմանական նշումների բաժնում նոր գիծ է ավելացել, որով տարանջատվում է ռուսական խաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտին։ Այս նորամուծությունը կարող է նշանակել, որ ռուս խաղապահները իրավունք չունեն իրենց ազդեցությունը տարածել այդ գոտուց դուրս ընկած տարածքներում, գրում է ռուսական Կոմերսանտը։ Ավելին, ըստ լրատվամիջոցների, ադրբեջանի խորհրդանում պատգամավորները հիմա հարց են բարձրացնում ռուս խաղապահների գործունեությունը օրենքով կարգավորելու մասին։ Խաղապահներին տրված մանդատի կամայական և ազատ մեկնաբանությունները զայրույթ են առաջացնում Ադրբեջանում։ Առաջին օրերի զուսպ արձագանքը հետզհետե վերածվում է բաց ու հրապարակային քննադատության, գրում է Թուրանը, մանրամասնելով այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի պահանջ են դնում ոչ միայն ընդդիմության, այլև իշխող կուսակցության պատգամավորները։ Այդ որ օրենքով են ռուս խաղապահները Ղարաբաղում մարդասիրական կենտրոն հիմնում, ավազ ու շինանյութ տեղափոխում, հարցը բարձրացրել նախագահ Ալիևի կուսակից Միսիենի Ադրբեջանի քաղաքորդի անդամ Այդին Միրզազադեն ընդգծելով սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծումը Ադրբեջանի իշխանությունների առանձնաշնորն է։ Ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատի պատգամավոր Գուդրատ Հուսանգուլիևն էլ պնդել է անհրաժեշտ է այս հարցերը օրենքով կարգավորել։ Գոյություն ունի միջազգային պրակտիկա, ըստ որի խաղապահները պետք է զբաղվեն իրենց անմիջական պարտականություններով, ոչ թե տնտեսական կամ քաղաքական հարցեր լուծեն, ասել է նա։ Բազմաթիվ հարցեր են հնչում նաև խաղապահ առաքելության հրամանատարության հասցեին, որը քայլում է Ղարաբաղի դրոշի ներքո և գրկախառնվում անջատողականների հետ, որոնց նկատմամբ Ադրբեջանում քրեական գործեր են հարուցված։ Ինչու են խաղապահները աչք փակում Ղարաբաղում Հայաստանի զինված ուժերի ներկայության վրա, գրում է ադրբեջանական թուրանը եզրափակելով։ Այս հարցերի պատասխանները պետք է տրվեն, քանի որ եթե ինչ-որ մեկն ուզում է խաղապահ առաքելությունը վերածել Լեռնային Ղարաբաղի անջատական վարչակազմը պահածոյացնելու և պահպանելու գործընթացի, ապա հակամարտության վերսկսումը կդառնա անխուսափելի։
Այս հաղորդման հերոսը ռուսաց հատուկ ծառայությունների ղեկավարներից է, բարեկամական կապեր ունի Մոսկվայում ադրբեջանական բիզնես շրջանակների հետ և գուցե դա ոչ հայանպաստ ազդեցություն է ունեցել պատերազմում, ամենայն դեպս այդ են ակնարկում լրագրողները, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինը և նրա ընտանիքի անդամները օգտվում են ադրբեջանցի միլիարդատեր Գոտ Նիսանովի ակտիվից, պարզել է պրոյեկտ հարթակը, որը հաճախ է նման լրագրողական հետաքնություններ անցկացնում, որոնց հիմնական հերոսները ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են, երկրի իշխանությունների ամենակարկառուն ներկայացուցիչները։ Նիսանովը Մոսկվայի Եվրոպեյսկի Առևտրի կենտրոնի և Ուկրաինա հյուրանոցի սեփականատերն է, համարվում է Ռուսաստանում ամեն հաջողակ ռանցիեն 2.5 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Հետաքննության հեղինակները տեսագրությունում պատմում են.
Всё это происходило в разгар военного конфликта между Арменией и Азербайджаном из Нагорного Карабаха.
Լեռնային Ղարաբաղի համար պատերազմի թեժ պահին Ռուսաստանը չի օգնել Հայաստանին իր ռազմական դաշնակցին։ Միլիարդատեր Գոտ Նիսանովի կապերն ու ընկերությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության հետ կարող են բացատրել Մոսկվայի նման որոշման պատճառները։ Այդ կապերն այնքան սերտ են, որ հակամարտության թեժ պահին ռուսական հետախուզության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինը ժամանակ էր անցկացնում Նիսանովի անձնական լողավազանում Ադրբեջանի փոխվարչապետի ընտանիքի անդամի հետ, պատմում են հետաքննության հեղինակները։ Նրանք պնդում են, որ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարն ամեն օր լողում է Նիսանովի անձնական լողավազանում Եվրոպեյսկի Առևտրի կենտրոնում։
Мы, конечно, не можем знать наверняка, делает ли Нарышкин по итогам таких визитов что-то для Нисанова или азербайджанского правительства. Но факт в том, что глава российской разведки предпочитает плавать именно в нисановских бассейнах, в Украине и европейском.
Բացի այդ, Նարուշկինի ընտանիքի անդամները լրագրողների տվյալներով բազմիցս օգտվել են միլիարդատիրոջ անձնական բիզնես ջեթից, օրինակ՝ ուղևորվել են այդ բիզնես ջեթով դեպի Բաքու և Ավստրիա, իսկ Նարուշկինի դուստր Վերոնիկան աշխատում է միլիարդատիրոջ ֆուդ կլաստեր դեպոյում և իր 30-ամյակը նշել է Նիսանովին պատկանող Ռեդիսոն ֆլոտիլիա նավի վրա իր ընկերուհի Ադրբեջանի նախագահի դուստր Լեյլա Ալիևայի հետ։ Բացի այդ, Նարուշկինը Նիսանովը և Ադրբեջանի ղեկավարությունը բիզնես գործընկերներ են, պրոյեկտը մասնավորապես պատմում է անշարժ գույքի հետ կապված տարօրինակ գործարքների մասին։ 2011-ին Վերոնիկա Նարուշկինան դարձել էր նոր Արվատի շրջանում կոմպոզիտորական տան էլիտար 200 մետրանոց բնակարանի սեփականատեր, ավելի քան 100 միլիոն ռուբլի շուկայական արժեքով։ Ընդամենը 2 ամիս անց Վերոնիկա Նարուշկինան այդ բնակարանը փոխել է Լամանոսով բնակելի Համալիրյուն բնակարանի հետ։ Նարուշկինի դուստրը իր բնակարանը փաստորեն փոխանակել է Ադրբեջանի փոխնախագահի մտերիմ բարեկամ Էլմար Բայրամովին պատկանող բնակարանի հետ։ Բայրամովը ոչ միայն աշխատում է Նիսանովի հետ, այլև Ադրբեջանի փոխվարչապետ Յաղուբ Էյուբովի ընտանիքի անդամ է, նրա դուստրը ամուսնացած է քաղաքական գործչի որդու հետ։ Բայրամովը Նարուշկինի հետ ամեն օր նույն ժամին այցելում է Նիսանովին պատկանող անձնական լողավազան, ընդ որում այնտեղ է գալիս Ադրբեջանի դիվանագիտական համարանիշներ, ներկայացումներով մեքենայով։ Պրոյեկտի մի քանի բարձրաստիճան աղբյուրներ բացի այդ պնդում են, որ Նիսանովը նաև ընկերություն է անում նախագահ Պուտինի մտերիմ ընկերներ Ռոտենբերգ եղբայրների հետ, և սա նույնպես ավելին է, քան բարեկամություն, սա բիզնես է, ընդգծում են լրագրողները։ Հիշեցնեմ, Գոտ Նիսանովին պատկանող Food City առևտրի կենտրոնից էր սկսվել հայկական ծիրանների հետ կապված հուլիսյան սկանդալը, երբ հայաստանյան ծիրանները հրաժարվում էին ընդունել Մոսկվայի առևտրի կենտրոններից շատերը։ Ավելեմ, Գոտ Նիսանովի ընկերությունում այդուամենայնիվ աշխատում են տասնյակ հայեր, հայերից շատերն էլ ունեն բիզնես կապեր Նիսանովի հետ։ Ինքը Նիսանովը ազգությամբ է, ծնվել է Ադրբեջանում և իսկապես մտերիմ կապեր ունի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Իսկ թե իսկապես Նիսանովն Արաշկին ընկերությունը որևէ կապ ունի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ, իհարկե դժվար է ասել, պրոյեկտի լրագրողներն ընդամենը հարցեր են բարձրաձայնում։ Ու մի բան էլ, մինչև Մոսկվայի հայ համայնքի տարբեր ներկայացուցիչներ ամեն առիթով սիրում են խոսել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ մտերիմ կապերի մասին, Ադրբեջանի իշխանությունները աշխատում են Կրեմլին մոտ կանգնած ռուսաստանցի կշիռ ունեցող գործիչների հետ, ծախսելով դրա վրա հսկայական գումարներ և ծառայեցնելով այդ կապերը Ադրբեջանի պետական շահերի համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիո Կայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։